Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 12 may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 22.60 so'mga qimmatlab 11184.63 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan mustahkamlandi. 1 yevro 50.66 so'mga oshib 11814.32 so'm etib belgilandi. Rubl kursi ham qimmatladi. Xususan 1 rubl 3.11 so'mga oshib 164.06 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.